Ochisola chasuku chapiala enene kwenda chisukira vosi okukwama chochiri. Pwani otembo yalwa kachandombolokele. Ndasima siti chitela okuseteka okukwama longusu yange yosi. Pwani kaliye ndasanga okuti ndichitena lika lunene we spiritu lya suku vokatikange. Ocho ndasanjuka chalwa okusapwira uvangi wange. Ndachitiwila vetavo hamo ndakulila. Ndaendanda kafendelo toke ndapapatisiwa. Echindali mbuka chechi okuti olonjanja ndafendela ngondo chituwa. Kwenje ndafetika okutalavaya kupange wa suku. Ndo enfrimeru kwenda ndukulu vekongelo. Avoyo, ombiri yalwa ndakwata yokulinga upange wa suku. Pwani olonjanja vyosi chale machalwa. Echi ndisapula ondaka yimwe omanu vayeva pwani kavachikwama. Kwenda lomwe waseteka okunena akandua hekungala. Ocho eteke limwe ngala wapopya lame konjoi hati. Pasuka okwa kupekera. Toke pi otwala vakwene kokunyoleha. Ocho eteke liacho ndayeva ndomo espiritu apopya lame hati. Ove mwene watateka vakwene okutava kungala. Momo vukwambambe. Ocho ndalikutirira kungala siti, a Yesu mwatise. Ocho ndalitavera akanduange osi, ana akala kuyombeki. Kwenje eteke liacho, hacho ndasanga esanju liochiri. Esanju liacho liapitiravo toke konjo yange, ndokuti kukai wange loma la vosi. Noke ndalimbuka okuti, echi ndali tavera ndocho kungala, ocho chapongolola ovituwa vyange vyosi. Kwenje omanu vana vatinisire ovitima, omo vamwirevo oviringa vyange ndusongwi, vafetika okulimbukavo akanduavo. Kwenje ngala wafetika okulinga upange unene kuvalwa. Okwetu, limbuka okuti, ndahetu twa kwa Kristu. Asongwi, lava kwavo, tutava okuteka ochiri, ocho ngala otela okulinga ovikomo, kwenda chinena esumuluho ndialwa. Ndasanjuka chalwa omo ngala Yesu wamopera kokufa luvali, chilo ndi lilete omanu valwa veya ku Yesu. Ndirivera ngo kuti eteke keteke Yesu omoleha komwenyo wange. Ochisungo ndisole chalwa chiti, Kristu likaonela sole onduko yae. Omwenyo ombembwa lesanju ndavisanga kokwai.